Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Det kan se ut som Anniken Huitfeldt aldri ble sjekket for lik I lasten da hun ble statsråd. Hvordan kunne det skje?
Og gir det egentlig mening å kalle Arbeiderpartiet for fagbevegelsens politiske arm?
Dette den politiske situasjonen.
Med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Nå nølte jeg litt, for jeg måtte huske å si at vi en podcast fra Dagens Næringsliv. Vi begynner med Anniken Huitfeldt. DN har denne, når vi spiller inn dette på torsdag, hatt en sak ute hvor det står at Kilde sier til oss at Anniken Huitfeldt aldri ble vettet etter litt sånn anglisisme der
ja.
Før hun ble utenriksminister Eva, litt sånn bare kort vetting, hva det vi snakker om egentlig?
Nei, det vel egentlig et engelsk ord, og det handler om å sjekke statsråder for eksempel eller folk som skal inn I politiske maktposisjoner for deres bakgrunn om det kan være ting der som kan liksom komme opp og være uheldig da, enten for habiliteten eller noe skandalestoff som kan skade deres eller tilliten til dem som maktpersoner og så det vel mer av mine, jeg vet ikke om det ligger I uttrykk at det skal være veldig systematisk med et skjema og så videre men det vet vi jo at det gjøres ofte da med liksom en sjekkliste som utarbeidet da I dette tilfellet så skulle jo det være statsministerens kontor som tok alle statsrådene inn til en sånn type samtale før de blir utnevnt
ja
For å sikre seg litt mot uheldige saker.
Og det ble oppmerksomhet rundt dette I den perioden da, etter valget I 2021, da Jens Stoltenberg skulle, nei, Jonas Gahr Støre selvfølgelig. Jens Stoltenberg drev også med det, men da han skulle danne sin regjering, så gikk de vel ut I VG, så vidt jeg husker, og fortalte at Kristine Kalseth, som var da assisterende partisekretær, og nå stabssjef på statsministerens kontor, jeg tror det var før de flyttet inn. Altså sånn at det var en politiker som gjorde dette, altså Kalseth, som var del av Arbeiderpartiets partiapparat, som hadde fått ansvaret da for å intervjue eller sjekke alle mulige statsråder, for om det var saker som kunne dukke opp, og som ikke man visste om, og som kunne bli problematiske. Og mye av det kunne jo for eksempel handle om seksuell trakassering, MeToo-saker.
Varslinger, ikke sant? Om det lå noen varsler ja. I kjømda der, og så, ja.
Mm. Og så da bindinger investeringer, I andre former, bindinger, som, som kunne være politisk krevende, så det min forståelse at når man kommer inn I et departement, så vil jo også embedsverket der også være litt også opptatt av det rent formelle, altså om habilitetsvurdering og sånne ting, men det, som vettingen gikk litt lengre enn det, hadde jeg inntrykk av at det var sånn, vi må vite alt som pressen kan finne på å lage en sak om.
Men da gjaldt det Arbeiderpartiets potensielle statsråder da, eller I første omgang, eller, eller var det den praksisen som de kjørte på SMK etter?
Nei, jeg tror også det var Senterparti-statsrådene, ja. at Kalseth, man visste da at hun skulle bli stabsjef på statsministerens kontor, men det måtte jo nødvendigvis egentlig skje før regjeringen var tiltrådt, fordi når de først har blitt utnevnt, så var det jo litt sent.
Det et godt poeng.
og dette jo, det har jo en... har jo en sånn historisk begrunnelse. Noen husker kanskje denne saken med Terje Rød Larsen, som ble utnevnt som en slags visestatsminister og moderniseringsminister, eller et eller annet sånt i Torbjørn Jaglands regjering, og så viser at han har vært involvert I noen investeringer rundt noe som heter Fideco, en sånn fiskaktig ting. Et eller annet som ikke tålte helt dagens lys, og så måtte han gå av etter veldig kort tid. Det var liksom en gang tiltrådt, så begynte pressen å grave det.
Han var vel en av de første som forlot det norske hus.
Ja, ikke sant? Ja. Og så, han sa jo noe I den pressekonferansen til slutt, så sa han det siste han sa var liksom, dette har jeg ikke fortjent, ikke sant?
Ja.
Men det, så det vi jo helt tilbake på 90-tallet. Og siden det så har det jo vært en sånn grei sånn forholdsregel å si at hva det som kan komme opp her? Og det betyr vel ikke at du liksom, så vidt jeg forstår en sånn vetting, at det kan komme frem ting som man kanskje ikke vet om, og som kan være vanskelig, betyr ikke noe, men hvis du ikke kan bli statsråd, men det betyr at det også man har tid til å forberede seg på hvordan man skal svare på det, for eksempel. Ikke sant?
Ja, for eksempel, jeg husker jo Tonje Brenna forklarte seg, ikke sant, da hun hadde hatt en samtale med departementsråden I SMK, som varsler om hvilke personer hun kjenner dette kan føre til problemer, det kan gjøre meg inhabil I enkelte saker og så videre, og hennes tilknytning også til dette 22. juli-senter og sånne ting, ikke sant? Mm. At det kommer jo sånne spørsmål om, det personer vi skal være obs på? I denne lange føljetongen som begynte tidlig I sommer, så har vi jo hørt en del sånne eksempler på hva som blitt sagt, og hvilke personer og hva slags bindinger som blitt oppgitt I sånne samtaler.
Ja, og så hadde vi jo den saken med tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen fra Senterpartiet, hvor det kom frem at han hadde hatt en erotisk forbindelse til en ung kvinne, som det ble varslet om og avslørt, som var vel egentlig litt sånn utenfor det som I hvert fall var politisk akseptabelt, og han måtte gå av. Dette kom det frem, hadde ikke kommet frem I denne vettingprosessen.
Han hadde ikke fortalt om sin rolle som mentor.
Nei.
Seksuell mentor I den samtalen.
Nei,
det sto kanskje ikke på sjekklista.
Nei,
det mulig man må detaljere den litt bedre.
Jeg tror de ble bedt om å oppgi på en måte av denne typen ting som kunne være I litt sånn MeToo-land.
Mm. Men der kommer det jo bare også, for folk vurderer jo de tingene så forskjellig, ikke sant? Altså det husker jeg også særlig med hvordan Enoksen uttalte om denne saken etterpå, så var det jo ganske klart at han på en måte ikke så det som det problemet som mange andre så det som, da, ikke sant? Det ligger jo I hele den MeToo-problematikkens natur, at den blir sett så forskjellig på, og også nå I ferden. Nå var den jo historisk I ferd med å endre seg, da.
Ja, og her vi jo, tror jeg, liksom inne på vettingens både funksjon og form, nemlig at selv om ikke du vurderer at dette diskvalifiserende eller problematisk, så det lurt å dele det I fortrolighet, selvfølgelig, med en annen, for at du skal få et nytt sett med vurdering av det. Og så kan jeg si at, ja, men dette, ikke sant, hvis du forteller om det, jeg tror det kan bli oppfattet som problematisk. Har du tenkt på hva sånn og så vidt, ikke sant? Og det andre jo at, hvis det kommer frem opplysninger som viser seg å være vanskelige for en statsråd, så vil det jo sette statsministeren litt I forlegenhet, hvis han da må si, ja, dette visste jeg ikke noe om. Derfor har man jo denne prosessen.
Men det som blir veldig interessant med denne nyhetssaken fra DN I dag, det jo hvor systematisk har dette egentlig vært. Altså en av de aller viktigste statsrådene har da ikke gjennomgått en sånn vettingprosess etter alt å dømme da, etter det kildene til DN sier. Og så har vi også forsøkt å få svar, ikke sant, fra både SMK og fra Anniken Huitfeldt selv, og ingen svarer på spørsmålet hvorvidt det var gjennomført noe. Så det, vi tenker vel det at hvis det var gjennomført på vanlig måte, så hadde det ikke vært så vanskelig å si at det stemmer ikke, at det ikke gjennomført.
Nei.
Og, virker litt lite troverdig da.
Ja, og det blir jo litt spesielt ettersom Jonas Gahr Støre og Kalseth og Arbeiderpartiet liksom solgte inn hvor grundig de gjorde dette i denne fasen mellom valget og den tiltrådte som regjeringen sa at vi har en veldig grundig vettingprosess med alle som skal inn her, og alle må oppgi liksom alle skjeletter de har i skapet, selv de ikke vet om, og vi går gjennom hele boden på en måte og ser om det ligger noe der. For å sikre oss at vi ikke skal havne i disse situasjonene som selvfølgelig politisk svekker regjeringen når statsråder må gå av i en sånn type forlegenhet. Og det gjelder da for ting de hadde gjort eller hadde foretatt seg før de gikk inn. Noen av disse sakene jo ting som da har skjedd etter at de har gått inn. Og da det jo selvfølgelig litt sånn man kan spørre seg når vi ettertid har fått vite at mannen til Anniken Huitfeldt hadde aksjer og investeringer før hun ble statsråd. Hun tok aldri rede på hvilke aksjer det var snakk om, og sørget vel heller ikke for å lage, liksom, be han om å slutte med det, eller den type ting. Så har jo spørsmålet vært, ble ikke dette tatt opp i en sånn vettingssamtale? Er ikke det et naturlig spørsmål, si hvilke investeringer er hos deg, eller liksom de nærmeste, som kan bli problematiske?
Ja.
Ikke kanskje nødvendigvis habilitetsmessig, men politisk også problematiske. Så, og det viser seg da at hvis du ikke har hatt denne samtalen, liksom vettingen, sånn som de andre har, så kan det jo være der det glapp, rett og slett. Ikke sant?
Ja, der var det i hvert fall ingen på det tidspunktet som kom inn og vurderte hvorvidt dette var problematisk eller ikke. Altså egentlig litt i kontrast til hele saken med Erna Solberg og Sindre Finnes, ikke sant? Hvor det jo har kommet fram at statsministerens kontor mente at dette kunne få bli problematisk for statsministeren. Og så har du en lang historie etter det selvfølgelig med hvordan de kommuniserte. Men spørsmålet er jo da, hvorfor, la oss si liksom, kan det være en sånn vurdering da, at Anniken Huitfeldt, hun en så erfaren politiker, henne kjenner vi så godt her i partiet, hun har vært statsråd før, altså det går ikke an, og det liksom omtrent det samme som å si, hva, skal du sette opp ekteskapsavtale på meg, stoler du ikke på meg liksom, altså at det sånn, nesten litt sånn fornærmende å begynne å utsette henne for spørsmål, ligger det en sånn type mekanisme bak, ikke sant? Det jo ja,
ja, det jo lett du? Å tenke det, at liksom noen var så høyt på strå at de sa at jeg vil ikke sitte her og legge ut om alle ting i mitt liv og bli spurt og mistenkeliggjort, jeg får bare stole på at jeg er hel ved, kom igjen, jeg har vært med her en stund. Vi husker også rundt Hadia Tajik og hennes pendlersak, som jeg husker, altså endte med at det var ikke noe, fikk ikke noen skattekrav eller sånn på det hun, men hun betalte vel inn noe frivillig skatt eller sånn, jeg husker. Men uansett så ble den politisk veldig krevende, og da var det også litt sånn spørsmål, ble hun ikke spurt ordentlig og gravd litt i hvordan har det vært med dine boliger, for dette var jo rett etter Ropstad-saken, og dette hadde begynt å rulle, så man får inntrykk av at dette at hun hadde hatt en leiekontrakt i Stavanger eller Sandnes, som var litt sånn, kanskje ikke helt, i hvert fall til synlig at det kunne se ut da, som den ikke var helt kosher, og så kom det fram, og så ble det et veldig stort politisk problem for henne som endte av måtte gå av, så jeg tenkte, hvorfor ble ikke dette fanget opp i forkant i en sånn vettingssamtale? Det lurer jeg jo fortsatt på om det hun egentlig ble spurt om det, ikke sant? Eller om hun sa, liksom, jeg vet ikke.
Hun endte med å betale flere hundre tusen, tror jeg, tilbake i skatt i forbindelse med denne saken, selv om det ikke var et resultat av at hun hadde gjort feil. Altså den uoppklarte saken handler vel, i hennes tilfelle, handler vel om denne kontrakten fra da hun var 24 år og var politisk rådgiver. Det er liksom den som henger litt i luften der mest.
Ja, det var vel dette, hvis du har et reelt bosted et annet sted som hvor du faktisk bor, ja, så hadde du rett på pendlebolig, men hvis ikke så kunne du ikke ha det, og så var det jo det med Ropstad at han på en måte hadde liksom, han ble jo felt at han hadde på en måte gitt inntrykk at han hadde det ved å leie hos foreldrene sine og så videre, og da snakker vi ikke om jussen, men jeg tror vi snakker om det politiske, og det er jo det, denne vettingen skal jo ta høyde for det som kan også bli, ikke nødvendigvis, men som kan bli politisk krevende.
Men den pendlerboligsaken toucher jo også borti det som nå jo er et viktig tema med alle de habilitetssakene, nemlig liksom hva ligger i kulturen, og hva er det man liksom har for vane å se gjennom fingrene med, også i byråkratiet rundt, ikke sant?
Mm.
Og der tenker jeg at denne saken med Anniken Huitfeldt da kommer til å bli nok et viktig punkt når man skal inn og se hva slags rutiner har regjeringen hatt. for å behandle habilitetsspørsmål, for hvis man liksom glipper på en sentral statsråd på noe som man mener helt avgjørende å gjøre med alle, så jo ikke det et godt tegn på at dette et bra, solid system.
Nei, jeg tror bare det viktig å holde fast med at akkurat denne vettingen som vi snakker om, den jo da ikke i regjeringsapparatet, det jo i partiet. Ja. Så den ligger jo på utsiden av embedsverk og sånne ting. Det jo noe man gjør som en på en måte en... det skjer før man kommer inn der. Huitfeldt fikk jo også råd fra embedsverket i utenriksdepartementet om at det ville være vanskelig at ektemannen drev med aksjeinvesteringer og så videre, og sette heller i fond liksom rådet, men dette noe litt annet.
Men samtidig så var det jo et kommende regjeringsparti som sjekket sine kommende statsråder. Nettopp. Så dette jo på en måte, ja. Det henger jo veldig tett sammen.
Absolutt, og det var jo i denne, hva skal man si, transition, eller liksom, som man kaller det, sånn, hvor man på vei inn. Og så jo da det spørsmålet, ikke sant, jo hvis man hadde gjort en grundig vetting, og sett at, oi, Huitfeldt, din mann eier aksjer i litt forskjellige selskaper, det tror vi ikke så lurt. Det må du i hvert fall være veldig forsiktig med. Det kanskje det lurt å fryse disse aksjene, ikke sant? Jonas Gahr Støre har jo selv fått veldig, kommer jo politiske problemer med sine egne private investeringer før valget i 2017. Ikke fordi det var ulovlig, men fordi det politisk var krevende. Han var med i noen eiendomsprosjekter og i et hedgefond og sånt som vi kanskje husker. Og det ville jo vært en sånn ting som var ganske enkelt å fange opp, tror jeg, i en vettingssamtale. Og si at vi må jo vite, hva har du aksjer? Har ektemannen din aksjer? Hvordan er det? Har du andre forbindelser? Og hvis hun ikke ble spurt om det, så kan man jo tenke at hvis de hadde spurt om det den gangen da, i september 2021, eller begynnelsen av oktober 2021, så hadde hun kanskje vært mer aktsom, og kanskje da blitt sittende som utenriksminister, i hvert fall med den begrunnelsen vi fikk, at denne saken var med å felle henne. Og da settes jo denne vettingprosessen som skulle være så god, og som de skrøta i VG den gangen, den ser jo litt merkelig ut.
Så det heter ikke vetting når man snakker om disse bakgrunnssjekksamtalene i departementet, altså, ved statsministerens kontor?
Nei,
det var det samme prinsipp i og for seg.
Jo, bortsett fra at da er de jo utnevnt. Ikke sant?
Ja, ja.
Så det er litt
jo, den, men det er jo for før man blir utnevnt, og så er det for å på en måte være obs etter at de er utnevnt. Ja, ja. Det blir jo en forskjell.
Jeg tror det liksom embedsverket er litt sånn, sier at når du sitter her, så må du passe på når du statsråd, sånn og sånn og sånn og sånn. Men hvilke liksom politiske belastninger du bærer med deg inn på forhånd, det har jo ikke liksom det du har gjort når du ikke var sånn, det jo ikke helt embedsverkets ansvar, og det jo nettopp det denne vettingprosessen på forhånd skulle
avdekke. Om de i det hele tatt avdekke, kan være kandidater.
Ja, ikke sant? Og det kan jo godt hende, vi vet jo ikke, men at noen statsrådskandidater som man tenkte, her det en god statsrådskandidat, og så har det kommet til den prosessen, og så har man funnet ut, nei, det går kanskje ikke, for her ligger det en eller annen sak som potensielt ikke vil holde hvis den blir avdekket, og det greit, og altså, da slipper jo den statsråden den belastningen, og det klart at terskelen for å grave i liksom politikeres private forhold er jo høyere når de ikke statsråder. Når du blir statsråd, så må du nesten finne deg i at det beste du har gjort og gjør blir endevendt, da. Selvfølgelig. Så det ser merkelig ut. Den vettingen ser oppskrytt ut for meg, da. Jo, ikke bare i Anniken Huitfeldt-saken, men i flere saker. Så blir den sikkert mye verre nå. Vi får håpe at de nye statsrådene er sikkert meget grundig vettet, da. Kanskje er det fordi de er så unge, fordi de ikke har rukket å gjøre noe gærent.
Ja, kanskje det. Ja. Det en fordel med... Ja.
Men det ser jo ikke sånn veldig proft ut, kanskje, fra liksom den politiske ledelsen og stabssjefen på statsministerens kontor, hvis man kunne oppdaget dette på forhånd. Hva synes du?
Nei, det jo nettopp det ikke gjør, og det blir jo selvfølgelig veldig tydelig i og med at hun har den saken på seg, og alt dette kom fram, og hun til og med til slutt måtte gå av som utenriksminister, så er det kanskje bare noen som bør spørre seg selv om de kunne gjort ting litt annerledes.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends.
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Save big money when you start your next project today at Menards. Convert your current recessed lighting with energy-saving LED downlights from Fight Electric. They're bright and install easily in just minutes. They also go from regular lighting to nightlight mode with just a simple flip of a switch. Save big on all Fight lighting products now at Menards. Shop our lighting options today in-store and on Menards.com.
Save big money at Menards.
Tror du at man litt lei? Altså sånn opinionsmessig habilitetssak, at folk litt sånn...
Ja, det tror jeg. Og grunnen til at jeg tror det fordi at det er jo ganske teoretisk på en måte, mye av det. Det handler om man skal ikke skulle komme til å tro at du kanskje gjør noe galt. Det ikke du har gjort noe galt, ikke sant? Altså, det ikke sånn jeg stjeler solbriller I en butikk. Det blir lagt ut på film på sosiale medier. Ikke sant? Det veldig lett å ta stilling til. Dette her blir mer dette handler jo om liksom rammeverket rundt, ikke sant, som skal sikre at det ikke kan skje uten at vi vet at det egentlig har skjedd noe annet enn surr og rot og at man ikke tar disse tingene alvorlig nok. Men jeg tror jo det et viktig utfall av hele den kontroll- og konstitusjonskomiteeprosessen nå blir en innstramming av reglene, at liksom ikke altså det man har vilt seg på jo at, som riktig, det jo at det statsrådens eget ansvar å passe på at du habil. Samtidig så har man jo da både vetting I partiene og samtaler I departementet, og det liksom en viss inngripen fra systemet rundt, og så spørsmålet hvor langt skal de gå? Det virker som de bare stiller noen spørsmål, så hands-free på en måte. Men at det kanskje finnes noen sånne punkter til, sjekkpunkter til, hvor man kan unngå noen av de sakene vi har sett nå, da.
Ja. Ja, jeg lurer litt, for at jeg ser jo, hvis Erna Solbergs strategi her å på en måte vente ut saken, og så bare sier jeg sitter stille, og så til slutt så blir det på en måte så skjer det et eller annet I at det når folk var opprørt og ikke sant og at det går over til at nei nå er det mas ikke sant nå maser man på Erna Solberg nå tværer man på liksom man koker suppe på den samme spikeren om igjen vi vet dette nå
Derfor det litt viktig at vi får jo den her nå det 7. november det blir jo litt over halvannen uke til eller noe da skal den jo opp da skal hun jo forklare seg I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget da får vi I hvert fall en Et sluttpunkt der, så har du jo stadig økokrim som ikke har bestemt seg
nei,
Sindre og Erna-saken.
Det også riktig. Også riktig, og det kan selvfølgelig bety noe. Men nei, jeg tror det jo ikke noe sånn, hvis du kald nok og orker å stå I det, så tror jeg det faktisk går an å vente ut en sånn ting. Og så det en annen refleksjon jeg gjorde, som jeg så, det var som vi skrev om, også en annen som heter Therese Steen, som ekspedisjonssjef på statsministerens kontor, som viste hadde en del ganske betydelige investeringer I sånn unoterte selskaper, blant annet et selskap som drømmer som kreftforskning, kreftteknologi, og hvor hun liksom fikk være med noen av Norges råeste sånne plukkere av unoterte selskaper og, I deres fond og si nå går vi inn og investerer her, du kan være med på det, ikke sant? Og hun var da ansvarlig for den administrative og avdelingen I SMK, blant annet de som da skal fortelle statsråden hvordan det ligger an med habilitet og så videre, så viser at hun også eier aksjer, unoterte aksjer, ute på siden. Det ser jo veldig rart ut.
I det hele tatt, hele spørsmålet om toppbyråkraters, altså hvorfor, for dem det nemlig helt greit. Det ingen regler for at de ikke skal være investert I aksjer.
Nei.
Enkeltaksjer og alt mulig, og liksom tenk på hele statsapparatet, hva de kommer borti av informasjon. Ikke sant? Det jo ikke bare politikerne som sitter I sånn enerom og I vakuum og vet ting. De har jo absolutt et apparat rundt seg og under seg,
ja.
Som kan en hel masse, men det selvfølgelig helt ulovlig for dem som for alle andre å handle på innsidig informasjon, men det jo en grunn til at man av og til har strenge regler, da, som man jo har I en del privat næringsliv og så videre, og det fordi at man regner med at her kan fristelsen bli for stor. Det går jo an å diskutere om ikke man burde se på det, på toppbyråkrater også.
Ja, og så tror jeg det som også ser litt vanskelig ut, og det kanskje litt mer sånn menneskelig, at jeg tror hvis man ser på habilitetsreglene og denne formuleringen om at det ikke skal være egnet til å svekke tilliten, skal ikke fremstå på en måte som gjør at man kan svekke tilliten til forvaltningen eller liksom de politiske ledelsene. Det jo et ganske strengt krav, for det betyr jo ikke det. At man gjør noe gærent, men det sånn...
Det nettopp ikke sant? Det den teoretiske...
Og de fleste tror jeg sier, ja, det, selvfølgelig skal det være sånn. Mm. Altså, det skjønner vi. Det bare så veldig vanskelig når det kommer til deg selv. Hæ, dette egnet? Det vil jeg ikke tenke på. Nei, jeg har jo min stil... Altså, skjønner du, jeg gjør jo ikke noe gærent. Jeg håndterer jo dette helt... Jeg blander selvfølgelig ikke noe kort eller noen ting, og da det vanskeligere, ikke sant, å si sånn... Så jeg skjønner ikke at dette skulle være egnet til å svekke noe tillit, for jeg kan jo liksom stå for det jeg gjør. Men det jo der det ofte kan glippe, for når folk glipper på habilitet gang etter gang, så virker det som de ikke klarer helt å liksom se seg selv utenifra, se hvordan ser dette ut utenifra, nettopp fordi de har, ja, føler at de har helt ren samvittighet. Da.
Jeg tror det mye vanskeligere. Man tror det helt sånn forundrings... Det veldig merkelig hvordan folk for eksempel tror at de ikke blir påvirket av gaver. Nei, det spiller ingen rolle. Og det er det ganske mye forskning på som viser at det blir vi. Og det skal ikke mye til en gang.
Nei.
Og det handler om liksom den følelsen av at du skal gi noe tilbake, eller at du får en veldig velvillig innstilling til noen som har gitt deg noe bra. Eller, der er vi rett og slett.
Ja. Alle som nå, om noen måneder skal bytte vindflasker med noen til jul, som man gjør for det man har gjort i alle år, de kjenner til den, ikke sant? Nei, det der synes jeg interessant, for av og til så kan man jo bli sånn, hvordan klarer de å havne i dette klisteret gang etter gang? Dette jo veldig enkelt sett utenifra, men det nok ikke så enkelt sett innenifra. Og det jeg synes, den Therese Sten-saken som jeg hadde skrevet om, hun som da var ansatt på, eller høyt, en ekspedisjonssjef, altså på statsministerens kontor, det synes jeg var ganske oppsiktsvekkende. Ja, hun er det, ja. Så det synes jeg var ganske oppsiktsvekkende.
Det er sikkert ikke den eneste. Så nå, det blir nok å gjøre hvis man skal liksom virkelig ta og rense opp i statsapparatet.
Ja, og for å liksom komme til en slags bue da, som heter dramaturgien, så er det jo nettopp derfor man har vettingprosesser kanskje på forhånd. Og gjerne da på forhånd. Det mye enklere hvis man vet dette på forhånd enn at det blir avslørt etter at de kommer inn som statsråder. Og jeg tror det er sånn...
Det hender vel at de ryker i den samtalen på departementet også, ikke sant?
Ja, nei, departementet kan jo ikke liksom avsette noen statsråder.
Nei, da, men at man finner ut at dette går kanskje ikke helt greit. Ja, vi har nok eksempler på det, men...
Nei, det jeg litt usikker på, altså. Rett og slett fordi hva som har skjedd på forhånd er liksom ikke så... Det kan ikke de bry seg med. Det jo mer hva du gjør i gjerningen, men... Men jeg tror det sånn, politisk vil det være veldig lurt, og det gjør jo også at da kan jo en statsminister for eksempel si at, ok, ja, mulig dette kan se problematisk ut, men det kan vi stå for, det kan vi forklare, og det, hvis det kommer opp, så vet jeg akkurat hva vi skal svare på, så dette visste vi om på forhånd, det vurdert, vi synes ikke det diskvalifiserende, ikke sant, det mye lettere å svare på, det det ukjente, det avsløringen, det du ikke vet når det kommer opp. Og, hæ, hvorfor har du ikke fortalt meg det? Åpenbart, det der trengte jeg å vite, ikke sant? For, ikke minst for å kunne forsvare deg, hvis det kommer opp. Det jo en av greiene med dette, og da er det jo merkelig. Hvis nå en del av problemet til denne regjeringen med så mange statsråder måtte gå av, skyldes at de ikke har gjort en ordentlig vetting, som de har skryttet og sa de skulle gjøre, at de liksom har hatt en falsk selvtillit på at de har vært så grunnige, så ser det merkelig ut. Jeg lurer på liksom Kristine Kalseth, ja, om for eksempel Støre var kjent med det, og hva slags vetting det hadde vært med Anniken Huitfeldt, det jo litt interessant da. Vi skal bli litt ved Støre.
Ja, det skal vi.
Han har vært ikke på tur, men har vært på besøk denne uka.
Det har han. Der har han vært. Han har vært på besøk. Er det hos vennene sine, eller hvordan er det? Han gikk opp på talerstolen på Fellesforbundets landsmøte. Var det vel?
Om det heter landsmøte. Jeg tror det heter landsmøte.
Ja, så tror
det. LO heter jo kongressen, men jeg tror det heter landsmøte. Fellesforbundet, altså ikke den største, men den tyngste og viktigste sammenslutningen i LO, industrien.
Ja, det liksom den gode gamle industrien. Ja. Det der det begynte. Det industriarbeiderne. De som setter lønna til oss alle.
Jørn Eggum, leder, ganske ikke sant, mannstungt, mannsdominert, mange ansatte i privat sektor her, og da de som er kjent, som da forhandler frontfaget, som det heter, altså industriarbeidernes lønninger med NO, eller sin motpart Norsk Industri som heter, og det legger jo føringer for alle andre menneskers lønnsutvikling I Norge, så dette jo liksom et veldig sentralt forbund.
Det var en fin utdyping.
Ja. Men altså, hvorfor, liksom, hvorfor får de besøk av statsministeren, og hvorfor det så viktig? Og det, han holdt jo tale, og så fikk han jo ufattelig mye kjeft.
Ja, ja han gjorde det. I hvert fall så var det, hva skal vi si, han fikk en type kjeft av enkelte som ble lagt merke til. Altså, det man ikke vet I sånne tilfeller jo liksom, I hvilken grad var alle I salen enige I dette, men han fikk jo noen skyldbøtter, blant annet ja, avstand til grasrota, Arbeiderpartiet ikke lenger vårt parti, kanskje man må skifte ledelse, det noe helt rivruskende galt når medlemmer I fellesforbundet stemmer Høyre og FRP, og ikke Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har ikke gjort noen ting for folk, vanlige folk I dyrtiden, og så videre. Mm. Og så videre.
Ja. Og valgresultatet selvfølgelig, ikke sant?
Ja. Ja,
som jo svekker gjennomslag og så videre. Så en del av liksom kriseoppvasken etter dette elendige kommunevalget, selvfølgelig.
Ja, og så hvorpå da Jonas Gahr Støre, vår statsminister, gikk opp og sa at dere tar feil. Dette stemmer ikke. Og det blir litt sånn, jeg skjønner at han ble litt sur for å få beskyldning om at han ikke gjort noen ting for noen liksom, og han kan selvfølgelig slå I bordet med det ene etter det andre. Men samtidig så blir det litt sånn som om vi her I pressen skal si liksom, det leserne det noe feil med. Det sånn, nei, altså, det å liksom skylde på publikum det forståelig, men kanskje ikke så lurt.
Og så var det dette begrepet som vi hadde I toppen, nemlig at liksom Arbeiderpartiet fagbevegelsens politiske arm?
Ja, for det var den som sa.
Ja, og det sier jo ikke sant, noe om størrelsesforholdet. Liksom, og alle som har hørt på Martin Kolberg I liksom mer enn 2 minutter, vet jo at Arbeiderpartiet springer jo ut fra at arbeidere begynte å organisere seg I en type fagforening, sammenslutning. Som blitt I LO, og så ble det også et politisk parti som gikk fra å være revolusjonært og kommunistisk til å bli sosialdemokratisk og gi seg inn I det, og man har Gerhardsen og flertallet på Stortinget, rent flertall og så videre. Men,
så først var fagbevegelsen.
Ja, og så jo også denne ikke sant, selvbildet da til for eksempel Fellesforbundet at Arbeiderpartiet liksom vårt sånn politiske verktøy. Mm. Det er en gjeng som vi har på en måte ansatt eller gitt I oppgave å fremme våre interesser gjennom å være I politikken, men det vi som egentlig kjernen, og det jo et friskt selvbilde, for det jo veldig mange som stemmer på Arbeiderpartiet som ikke med I Fellesforbundet, for eksempel.
Ja, og veldig mange I Fellesforbundet som ikke stemmer Arbeiderpartiet,
ja.
Ikke minst.
Ja.
Jeg tror det var det var 30% før valget ifølge en meningsmåling av Fellesforbundets medlemmer som stemte Arbeiderpartiet, og over halvparten som ikke stemte til venstre I politikken. Så det jo, ikke sant, det må jo være en krise. Men jeg var tilbake til det der bildet, jeg får sånn der puppet, ikke sant, sånn der hånddukkebilde I hodet av det. Altså som om liksom hele den store kroppen fagbevegelsen, så bare sitter de og holder og styrer Arbeiderpartiet som en sånn forlenget arm inn I politikken. Og det jo et selvbilde som virker veldig, veldig rart, I hvert fall på alle oss her utenfor den fagbevegelsen. Jeg skal snakke på vegne av meg selv, men også på vegne av alle andre.
Ja, men akkurat det bildet jo det tegnet jo faktisk Roar Hagen, tegneren I VG en gang.
Ja.
Da Gerli Valla I en sånn maktkåring I VG ble kåret til Norges mektigste menneske. Mm. Altså mer mektig enn statsminister, ja. Tidligere LO-leder.
Ja.
Så tegnet Hagen Gerli Valla med Jens Stoltenberg som en sånn hånddukke som liksom snakket etter henne sånn det har jeg inntrykk av var lite populært men akkurat den her maktbalansen mellom LO og Arbeiderpartiet synes jeg ganske interessant dette har
og
vært
nesten
et forhold,
litt uforståelig eller vanskelig å forstå, rett og slett
ja, dette ikke sant, har vært et forhold som og som ofte har vært krevende og litt sånn opp og ned det jo en slags bytte deal, sånn som jeg oppfatter I hvert fall, hvor Arbeiderpartiet sier at vi skal levere på LOs kjernesaker, altså I arbeidslivspolitikken og denne type ting, og AFP-ordning og trepartssamarbeid og de tingene der. Men i bytte så må LOs apparat, store tillitsmannsapparat, sørge for at et godt liksom, andel, helst over 50% av LOs medlemmer, leverer stemmer til oss I Arbeiderpartiet. Det har vært byttedealen.
Ja.
Og så har man jo også da tradisjonelt tatt
og støtte opp I valgkamper og sånn, ikke sant? Altså gjennom det da. Altså, ja. Være en som... som står på for Arbeiderpartiet. Og så har du det faktum at over halv, altså I fellesforbundet, da, I hvert fall det vi vet, jeg har ikke full oversikt over hele LO, men stemme gir da sin stemme, av medlemmene, altså grasrota, gir da sin stemme til enten FRP eller Høyre, da ser ikke folk I det forbundet egentlig poenget med den alliansen. Altså da det ikke det tydelig for folk at det kjempeviktig at fagforeningen og Arbeiderpartiet ett og samme... en og samme organisme, ikke sant? Hvis ikke så ville man jo naturlig gitt sin støtte da til, tenker jeg. Sånn at liksom, hva det som gjør at den alliansen, maktforbindelsen holder allikevel? Og det, jeg tror jo det handler noe om interesse høyere opp I organisasjonen, for hvis du ser på tillitsmannsapparatet I fagbevegelsen, så jo den I mye større grad på venstresiden, også Arbeiderpartiet, men også Rødt da.
Ja, de har vært veldig aktive for å komme seg I posisjoner
der.
Ja.
Frem.
Ja, og det har jo også vært ikke sant, preget av at LO har jo vært en ganske ansvarlig, og vil si konstruktiv fagbevegelse. Hvis man sammenligner med Frankrike, for eksempel, hvor det jo veldig mye demonstrasjoner, og de en slags krig, ikke sant, med regjeringen, også sosialdemokratiske presidenter og regjeringer, så har jo LO vært en ganske ansvarlig fagbevegelse. Og det har vært litt sånn dere skal få innflytelse men I bytte så skal vi ikke ha liksom, sånn råkjør og kritikk mot regjeringen sånn hele tiden og LO har jo da også sentralt vært med på for eksempel pensjonsreformen ikke sant, som jo var på uravstemning og fikk jeg tror det var 25-26% som stemte mot men med LOs innsats og hjelp, og særlig da fra ledelsen så ble den lost gjennom som Jens Stoltenbergs pensjonsreform, som jo en Ikke sant? Det er jo ikke gitt at en fagbevegelse som LO skal gå med på noe som I praksis betyr at man får litt dårligere pensjon.
Nei, det det. Også, og Peggy Hessen Følsvik, altså LOs leder nå, har jo markert seg som en ganske krass kritiker av regjeringen også. Det er jo ikke noe sånn nødvendigvis noe innertier for å få medlemmene til å støtte den.
Nei, jeg tror vi inne I en periode hvor LO opptrer liksom med stor sånn utadvendt, I hvert fall sånn maktbrynde over Arbeiderpartiet og sier at det egentlig vi som bestemmer. Altså begynner å si, ja, vi kan godta disse statsrådene for eksempel. Det ikke så ofte LO, det har egentlig ikke LO noe med, men det sånn, disse statsrådene godtar vi.
Mm. Ja, det var vel noen formulering med at den og den godkjent av LO.
Ikke sant, ja. Og så husker vi jo at Peggy Hessen Følsvik og Jørn Eggum og Mette Nord I fagforbundet, da, som organiserer folk I offentlig sektor stort sett, det var jo de som var tungen på vektskåla da Hadia Tajik måtte gå av, for de sa vi aksepterer ikke forklaringen mot Støres vilje på en måte. Så man har jo vært litt I det håndduk I en sånn periode, og det jo frustrerende for Arbeiderpartiet, for jeg tror I partiet så mener man at hierarkiet partiet øverst, og liksom LO som en viktig samarbeidspartner, og de har plasser I sentralstyret, og de leder valgkomiteen og så videre, men det ikke sånn at liksom, at LO at AP politisk sekretariat for LO, liksom. Det jo ikke det.
Det ble jo sagt også I denne kritikken, liksom dette med krisa om at medlemmene våre støtter høyre partier og så, det jo ikke noe nytt, det er en utvikling vi har sett over lang tid, og jeg lurer liksom på hvor lenge det mulig at det kan skje på bakkenivå, og at man samtidig bevarer den makten og det forholdet mellom Arbeiderpartiet og LO. Jeg kan ikke skjønne at det liksom kan fortsette inn I evigheten på den måten der. Og så tror jeg også det begynte med fagbevegelsen, og så kom Arbeiderpartiet som en... Da var det en slags politisk arm da, ikke sant? Men det var jo den gangen flertallet av stemmeberettigede var arbeidere. Altså etter hvert så har jo Arbeiderpartiet rett og slett med sin egen politikk sørget for at man ikke lenger et flertall industriarbeidere, kanskje da.
Nei, nei.
Litt sånn forenklet, men allikevel, ikke sant? De har jo liksom jobbet seg ut av sitt eget valg, sin egen valgkrets. Samtidig så prøver de nå å holde på det, ikke sant? De skal holde på det, og de skal være lilla, de skal være moderne, og de skal være industri, og vi ser det på stemmetallene. eller?
Jo, jeg tror det er hvertfall sånn at nå, jeg tror nå man har vært nede i at liksom det er 30% av LOs medlemmer sånn, som stemmer Arbeiderpartiet, det er historisk lavt. Mm. Og der ligger det mye oppslutning. Hvis den hadde vært økt til 50, de har 1 million medlemmer. Mange pensjonister, ikke nok, som er livsvarige medlemmer, men altså LO har 1 million medlemmer eller sånn. Så det er klart at hvis den prosenten, det er ganske mange stemmer, hvis andelen som stemmer Arbeiderpartiet har synket fra 50 til 30, så er det ganske, betyr det ganske mye. Og det vil jo generelt, må mange i Arbeiderpartiet si at nå leverer ikke LO sin del av denne avtalen. Ikke sant? Det kan ikke kreve alt mulig av oss å seire, og så leverer ikke det dere skal, nemlig velgere. Det må være en balanse her. Det vet jeg frustrerer mange, og så er det jo det andre som skjedde også på dette fellesforbundet, var jo at man har jo forsøkt å lage en ny AFP-ordning, fordi den gamle blir for dyr, og også slår ut urettferdig. Det, ikke sant? De som får den har det veldig godt, men det er mange som burde hatt den, som ikke får den. Og regjeringen har sagt at dette kan vi være med på, komme med penger for å lage en ny ordning. Det,
sånn at den når flere, ikke ja. Sant? At det ikke slår sånn urettferdig ut.
Mm. Og det ble stemt ned av Fellesforbundet. Og det var et voldsomt nederlag, selvfølgelig, for Fellesforbundets ledelse. Jeg så Jørn Eggumo ut og sa etterpå at delegater hadde blitt skremt liksom, i korridorene og på nachspiel sånn, fra å tørre å stemme mot det de egentlig ville. Og,
det ser litt skummelt noen av de da.
Ja, det hørtes litt ut som en unnskyldning for meg at han ikke hadde kontroll på gruppa, liksom. Men
han prøvde jo også å ikke gjøre så mye ut av den konflikten da. I ettertid, si at...
Vi får se,
altså, dette er greit, ja. Marsjordren er klar og sånn.
Men det var klart et nederlag, og det var også et brudd med noe som var en forventning at her skulle man stå sammen og få til dette. Så litt spesielt det der.
Ja, det jeg skjønte heller. Jeg har ikke helt fått klarhet i hva det store motivet for å gå imot heller var. For annet enn at vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Så jeg synes liksom... Ja, bare sånn generelt konservativ holdning.
Ja, jeg tror mange av Fellesforbundets medlemmer kommer ganske godt ut av dagens ordning. Og det betyr at hvis de da frykter at det som i dag er veldig god ordning for dem blir litt dårligere fordi flere skal være med, så kan man jo si at det liksom er en at det kan være en motivasjon for å gjøre det, men motivasjonen kan også bare være til å påføre noen et nederlag. Og det gjelder jo også i dette her med EØS, EU-tilpassning, ACER og sånne ting som også kan være veldig kronglete for regjeringen hvis fagbevegelsen blir veldig ut på nei-sida. Man har jo hatt en latent frykt for at LO på et eller annet tidspunkt skal finne på å si at Norge skal ut av EØS, eller at vi skal i hvert fall stemme ned noen direktiver som gjør at vi i praksis får et veldig krevende forhold til Europa. Det vil jo være også veldig krevende for denne regjeringen.
Men LO generelt er vel ganske klar på at vi er tjent med å være i EØS so far?
I hvert fall for industrien.
Og industrien, ja.
Men likevel, ikke sant? Det er ganske mange sterke nei-krefter der, og det er en krevende organisasjon, og da må jo ledelsen ha god kontroll. Men
hvis Rødt klatrer seg oppover, så vet man kanskje aldri.
Nei, ikke sant? Men det er et surt forhold mellom LO og Arbeiderpartiet for tiden, og man er litt i det håndduklandet, og det er ikke noe godt sted å være for en Arbeiderpartileder, og det skal ikke en Arbeiderpartileder være. Det skal... Den maktbalansen skal ikke være. Det har i hvert fall ikke vært Arbeiderpartiets selvforståelse frem til nå. Så vi får se hvordan den går videre.
Det får vi. Vi er kanskje ved veis ende i dag.
Vi er ved veis ende i dag. Du har hørt Den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv, med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Produsent er Gunnar Bløndal, og vi er her hver uke stort sett. Ja, nå er vi i hvert fall tilbake.
Ja, vi er her hver uke.
Okay, ambisjonen er hver uke. Det var klare ambisjonen.
Ok.
Vi høres igjen.
Ha det. Ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.